Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Prevrnuo se autobus kod Leskovca, poginule 3 osobe, preko 30 povređeno. U Beogradu održan drugi po redu protest Stop krvavim košuljama. Savet bezbednosti sutra o Kosovu, Srbiju predstavlja Vučić. Otvorena birališta na lokalnim izborima u 4 opštine u Srbiji. 115 uhapšenih na protestu žutih prsluka u Parizu. Do kraja dana prestanak snežnih padavina, temperatura od minus 1 do 3 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte.
Nažalost je mrtav i neće doći do obnove dijaloga, iako je dijalog jedina alternativa.
Dijalog će se nastaviti, za vašu informaciju, dijalog i sad traje. I sada se razmenjuju, sastaju, dogovaraju. Vidjet ćemo šta će dati ta tajna diplomatija, kakve rezultate.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tri osobe su poginule, a više od 30 je povređeno u saobraćenoj nesreći u blizini Leskovca. Do nesreće je došlo u noći između subote i nedelje, kada je makedonski autobus koji se kretao iz Skoplja ka Beogradu sleteo sa puta i prevrnula se. Saobraćajna nesreća dogodila se na autoputu u pravcu ka Nišu. U bolnici u Leskovcu je zbrinuto 28 povređenih, dok su 4 osobe zbrinute u Niškoj bolnici. Načelnik hirurgije bolnice u Leskovcu Jovica Vučković za RTS je rekao da od pacijenata koji su kod njih zbrinuti, petoro ima teže povrede.
Pa sve su to pacijenti sa teškim telesnim povredama, van životne opasnosti su svi, očekujem da se to stabilizuje i da svi odu kući zdravi. Jedan pacijent je smešten na ortopediji i isto je sa teškim telesnim povredama, van životne opasnosti.
U većini krajeva Srbije saobraćaj se odvija otežano zbog snega koji i dalje pada. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija raspravljaće u ponedeljak o odluci Prištine da formira svoju vojsku. Sednica će biti otvorena za javnost i na njoj će govoriti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Reći ću istinu, koliko smo uložili truda da dođemo do kompromisa, suprotna strana to nije želela, rekao je Vučić u intervju za Prvu televiziju. Prema njegovim rečima, za Beograd je briselski sporazum bio težak kompromis, ali je Beograd ispunio sve svoje obaveze. Priština nije ni jednu koju je imala, a to je zajednica srpskih opština, rekao je Vučić. Uoči sednice Saveta bezbednosti, Skupština Kosova je usvojila rezoluciju o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Dokument obezbeđuje da se Ustav, državni suverenitet, teritorijalni integritet i unitarni karakter Kosova ne mogu dovesti u pitanje i nepromenjivi su, kazao je poslanik Socijaldemokratske partije Kosova Visar Imeri.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nećete nas zaustaviti, nećete nas ućutkati. Jedna je od centralnih poruka drugog po redu protesta pod nazivom Stop krvavim košuljama, održanom sinoć u Beogradu na kojem se okupilo više hiljada građanki i građana. Okupljeni, među kojima su bili i neki od lidera opozicije, zatražili su da vlast u Srbiji prestane da vrši nasilje nad neistomišljenicima, te da žele održavanje fer izbora sa ravnopravnom zastupljenošću opozicije u predizbornoj trci. Protest pratili Gordana Ćosić i Dušan Komarčević.
Ovim porukama više hiljada demonstranata prošetalo je centralnim ulicama glavnog grada Srbije. Okupili su se drugu subotu zaredom kako bi vlastima poručili stop krvavim košuljama, što je i glavni slogan protesta. Među šetačima je i Beograđanka Kristina Cvetković, koja za Radio Slobodna Evropa govori zbog čega je po jakom snegu i temperaturi ispod nule izašla na ulicu.
Zato što je krađa, zato što je korupcija, zato što je mito, zato što mladi odlaze iz Srbije. Ostali su samo penzioneri.
Okupljeni su još jednom zatražili da se otkriju nalogodavci napada na lidera opozicione levice Srbije Borka Stefanovića, ali i da se penzionerima vrate penzije koje su bile smanjene od 2014. do 2018. godine, kao i da se raspišu slobodni i fair izbori.
Ako ne ispuniš naše zahteve, očekuju građanske proteste.
Poručio je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću akademik Dušan Teodorović.
očekuj da se ne plaća struja, očekuj da stane javni gradski prevoz, očekuj da se obustavi vazdušni saobraćaj. Sve očekuj, najstrašniju građansku neposlušnost.
Okupljanje je organizovano i pod motom "Hajde da se prebrojimo" zbog navoda pojedinih medija i aktuelne vlasti da se tokom prošlog protesta održanog 8. decembra okupio mali broj građana, dok organizatori tvrde da je bilo više od 10.000 nezadovoljnih ljudi. Povorka je obustavila saobraćaj od platoa ispred Filozofskog fakulteta preko Trga Republike, Terazija, ulice Kneza Miloša, Takovske i Svetogorske. Ispred zgrade Radio Televizije Srbije demonstranti su tražili da javni servis objektivno izveštava sa ovih protesta. Okupljenje je proteklo u znaku izjave koju je predsjednik Srbije dao nakon prošlonedeljnog protesta da neće ispuniti želje opozicije i demonstranata, makar ih 5 miliona izašlo na ulice.
Ne, to je strašno, to nemam komentar, zato sam i ovdje. To je nedopustivo. Cijel život protestujemo i nije bilo bolje do sada i nadam se da i dalje ima šanse da se nešto poboljša.
Rekla nam je Beograđanka Tijana Pavlov. Svoje očekivanja od ovih šetnji sa nama je podelio i Igor Despotović.
Pa očekujem da će se možda promeniti slika, da će ljudi videti da se ovdje nešto dešava i da ćemo nekom borbom uspjeti da dođemo i do konačne pobjede i da sklonimo diktatora.
Lider Levice Srbije Borko Stefanović, koga su tri osobe pretukle 23. novembra, je na kraju protesta poručio da govori ispred desetina građana koji su okrvavljeni i prebijeni od strane ove vlasti.
Recimo im večeras da smo se skupili, da nas vide, da nas čuju, da nas prebroji, da im kažemo nikada više Srbija krvavi glava i krvavi košulja. Nećete nas zaustaviti i nećete nas učutkati.
Osim prvog čoveka Levice Srbije, šetnji su prisustvovali i ostali lideri opozicionog saveza za Srbiju, Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Boško Obradović, kao i lideri drugih opozicionih stranaka. Naredni protest zakazan je za 16. januar na godišnjicu ubistva čelnika građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Olivera Ivanovića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Gordana Ćosić i Dušan Komarčević.
U opštinama Lučani, Kladovo, Doljevac i Kula danas se održavaju lokalni izbori. Opozicija učestvuje na redovnim izborima u Lučanima, dok vanredne izbore u ostale tri opštine deo opozicije bojkotuje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na jučerašnjem protestu žutih prsluka u Parizu 7 osoba je lakše povređeno u sukobu policije i demonstranata. Parizska policija saopštila je da je uhapšeno 115 osoba. Na protestima širom Francuske, uključujući i Pariz, prisustvovalo je oko 33.500 ljudi. Policija je navela da je u Parizu demonstriralo oko 3.000 ljudi u odnosu na prošlonedeljnih 10.000. U centru Pariza na više lokacija ponovo je došlo do sukoba demonstranata i policije, koja je koristila suzavac kako bi rasterala masu, koja je pokušavala da probije kordone bezbednosnih snaga. Protest pokret Žuti prsluci protestuje petu subotu za redom. Proteste su počeli sredinom novembra protiv najavljenog povećanja poreza na gorivo. Protesti u Austriji. Više hiljada ljudi je uprkos snegu i mrazu mirno demonstriralo u centru Beča na antivladinom mitingu povodom godinu dana na vlasti desnice i ekstremne desnice u Austriji. Demonstranti, kojih je prema navodima policije bilo 17, a prema organizatorima 50.000, kritikovali su politiku prema migrantima i socijalnu politiku vlade uz parole "rasizam nije mišljenje" i "ne mogu više". Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova mrtav. Naši sagovornici su Goran Bogdanović, bivši srpski ministar za Kosovo i Metohiju, i Ramuš Tahiri, bivši direktor za Balkan Ministarstva inostranih poslova Kosova. Gospodine Bogdanoviću, po vama, šta je glavni uzrok sadašnjih velikih tenzija između Beograda i Prištine?
Pa mislim da je uzrok pre svega nepoverenje. Kad kažem nepoverenje, pre svega mislim srpskog i albanskog naroda, a samim tim i nepoverenje među Beograda i Prištine, ali moramo imati u vidu činjenicu da, nažalost, i Srbi i Albanci živimo u zablodi i da ćemo tu našu zablodu plaćati siromaštom i trovanjem našeg duha, jer podsjetit ću vas da interesi kosovskih Srba nisu interesi Beograda, ili bolje reći nisu u fokusu Beograda. Od 2013. godine srpsko rukovodstvo je počelo postepeno da prodaje interese Srba, posebno nas na severu Kosova i Metohije. Ja ću samo podsjetiti da su nas na silu bukvalno terali da učestvujemo na kosovskim izborima, podsjetio samo da su bukvalno na silu terali da učestvuju u radu kosovskih institucija koje čine državnost Kosova i Metohije.
Gospodine Tahiri, po vama, šta je glavni uzrok sadašnjih tenzija između Beograda i Prištine?
Suprotna, sasvim suprotna stajališta. Srbija ne želi da priznaje nezavisnost Kosova i to javno kaže, tim da kaže da brani srpski interes na Kosovu, ponekad kaže Srbije, ponekad kaže srpskog naroda na Kosovu, što u neku ruku to izgleda i legitimno. Međutim, putevi kojima nastoje da brani taj interes nisu baš najdemokratski, s tim da kosovske institucije nikada ne priznaju. I sad smo stigli do određenog nivoa kad više nema Uleksa, kad je UNMIK smanjio svoje ovlasti. Kosovske institucije jesu tu i sad, kako kažu u Srbiji, su se drznuli da uzvrate ili da poduzimaju određene mjere koje kosovskim institucijama daje dostojanstvo. To su priznati institucije i oni predstavljaju interes Kosova.
Gospodine Bogdanoviću, trenutno je jedan od najvećih problema carine od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine koju je nedavno uvela kosovska vlada. Mislite li da je mogućno prevazići taj problem?
Pa naravno da je moguće, mislim da te carine koje je kosovska vlada uvela, mislim da su bile bespotrebne i uzet ću sebi za pravo da kažem da nijedan normalan čovjek, a ne institucija, ne bi sebi dozvolila da na takav način parira nekoj drugoj etičkoj zajednici ili bolje reći nekom drugom narodu, u ovom slučaju Srbima, ali ja verujem da će u narednom vremenskom periodu prevladati razum u Prištini i da će te besmislene sankcije biti ukinute. No, bojim se da se možda na ovaj način sprema jedna velika predstava koja bi trebala da pokaže da Srbi i Albanci ne samo da ne mogu zajedno, već da ne mogu da žive jedni pored drugih i da zato treba da se desi takozvana podela. Sve ukazuje na to i ostavke gradonačelnika na severu Kosova i Metohije i prekid sa kosovskim institucijama, iako je Srpska lista učestvovala na izborima, iako je dobila određeni broj glasova, iako imaju svoje ministre u vladi koji još uvek, mada oni tvrde da su podneli ostavke, ali još uvek participiraju u vladi, još uvek idu u ministarstvima, još uvek koordiniraju ministarstvima. Kad se desili svi ovi protesti, posebno severu Kosova i Metohije, ja sam imao u vidu činjenicu da će prvo ministri uputiti pismo Ramušu Haradinaju i tražiti da ih što pre razreši, jer prosto ne mogu da vidim da bilo koji Srbin može da participira u vladi Kosova, to jest u vladi koja uvodi sankcije svom narodu, koja uvodi nešto što se kosi sa interesima ne samo srpske zajednice, nego i albanske zajednice. Tako da vidjet ćemo na jednom vremenskom periodu, ali ja sam više nego siguran da će i ta igra prestati, ali vi imate već najave da su moguće i druge vrste sankcija. A na svu sreću, evo i danas dobio sam informaciju da je vlada Kosova ipak odustala od uvođenja novih sankcija i to je možda neki pravac koji, nadam se, ići vlada Kosova i da će što pre ukinuti ove sankcije.
Gospodine Tahiri, Evropska unija vrši veliki pritisak na vladu Kosova da ukine carine od 100% na robu iz Srbije. Mislite li da će vlada popustiti tom pritisku?
Ne mislim da će popustiti tom pritisku zbog toga što je ova politička odluka nije ekonomska mjera i nema ekonomskog rezona. S tim da treba pojasniti, to je na uvoz robe iz Bosne i iz Srbije, nije na uvoz robe srpskog naroda. Taj udio robe iz Srbije ipak nije većinski u robu koja ulazi u Kosovo, koje koristi i srpski i albanski narod i svi oni koji žive na Kosovu. Zbog toga što je mleko mleko, bez obzira da li se dobilo iz Beograda, iz Peći ili iz Sarajeva, ili recimo ulje i ostale potrebe. Kažem da je to politička odluka i stoji kao takva zbog toga što Kosovo, barem kako objašnjavaju, nije imalo druge mogućnosti da nekako iznese svoj vapaj prema evropskoj zajednici na problemima koje nosi Kosovo u odnosu sa Srbijom. Srbija uvek optužuje da su Albanci prevrtljivi, da su lažovi, kao što kaže Vučić, i da ništa ne vjeruje njima, nego mora ići na taj razgovor. A sad kad ne ide, ponovo jadikuje što ne ide na razgovor i da su prekinuti ti odnosi. Jednostavno, treba se shvatiti istina da mi smo tu i mi moramo razgovarati jedni sa drugim, govorim Kosovo i Srbije, s tim da treba razlikovati interes srpskog naroda na Kosovu, koji od vajkada živi zajedno sa Albancima, i srpske države. Sad smo tu, vlada kaže da će doneti i određene mjere, to se zove reciprocne mjere, zbog toga što sada ako neki građanin Kosova izlazi ili prelazi tu administrativnu granicu, njemu se skidaju tablice, stavljaju se na kola privremene tablice. Kad roba sa Kosova prelazi tu administrativnu granicu, ajde da ne kažem sad državnu granicu, onda mora puno papira, pa mora da čeka ta roba ili da se kontroliše. I sad jednostavno kosovska vlada želi da isto sve po tom spisku što primjenjuje srpska vlada, da primjenjuje na robu koja ulazi iz Srbije na Kosovo.
Gospodine Bogdanoviću, mislite li vi da je u redu ovo što govori gospodin Tahiri interpretirajući zahteve vlade Kosova, u stvari da kosovska roba i kosovske tablice treba da imaju isti tretman kao što imaju srpska roba i srpske tablice na Kosovu, kao što su do sada imali?
Upravo sam i hteo da repliciram mom uvaženom sagovorniku, pa zbog čega postoji dijalog. Sjetite samo 2011. godine kad je počeo dijalog u Briselu pod pokroviteljstvom Europske unije. Sjetite se samo kad smo počeli da pričamo i o carinama, i o administrativnim prelazima, i o slobodi kretanja, i o ličnim kartama, i tako dalje. Vi ste imali tada iznenadni napad jedinica Rose na administrativne prelaze Jarinje i Brnjak. Znate, ne možete u sred razgovora bilo koja strana da vuče ekstremne poteze i da dovodi u pitanje taj dijalog. I zbog toga je nastavljen taj dijalog i zbog toga smo došli do Briselskog sporazuma. Ono što je za mene potpuno normalno, da sve odredbe Briselskog sporazuma mora da se poštuju. Jedna i druga strana, tu ja nemam nikakve dileme, nema sreće ni za jedan narod, ne samo na Kosovo i Metohiji, nego i u Srbiji, ako mi jedni drugima činimo ili pokušavamo da činimo nešto što nije u interesu, da li to Albanaca, da li to Srba, sve jedno. Tako da ja očekujem ipak razum i sa jedne i sa druge strane. Ja jesam zagovornik suživota na prostoru Kosova i Metohije, jesam zagovornik dijaloga između kako god Srba, Albanaca, Beograda, Prištine, Kosova, Srbije, sve jedno. Možda ga zovem i kako god hoćemo. Važno je da ovde tenzije panu, da ovde počnemo normalno da funkcionišemo, da smanjujemo naše siromaštvo, da ne živimo više u zabludama da će jedni ili drugi nadvladati nad trećim, tako dalje. Ne možemo na ovakav način da se ponaša ni Beograd ni Priština.
Gospodine Tahiri?
Briselski sporazum se treba sprovoditi. U tom briselskom sporazumu stoji da se skidaju tablice, da se daje papir, da se ne priznaje dokumenti, da se ne priznaje sanitarske dokumenta za robe. I to Kosovo do sada nije recipročno sprovelo, pa će sad sprovesti. I to je u redu ako želimo već taj briselski sporazum sprovesti. Međutim, samo zbog mišljenja srpske vlade da je to u stvari administrativni prelaz, ona ne priznaje nijedan dokument, pa ni lične karte Kosova, i ne samo Albanaca, nego i Srba koji prelaze tu granicu. To su sve loše stvari po meni, koje je jedna strana želela nadmudriti drugu stranu, koju su prihvatili i ovi moji Kosovci. Sad je došao Ramuš Haradinaj, koji se smatra jaka ličnost i koji želi da to stopira i da to jednom za svakda zaustavi i da budemo ravnopravni. Ovde se smatra da sad, tokom ti nesretne povijesti i odnosa između Srba i Albanaca, prvi put Albanci mogu razgovarati ravnopravno sa Srbima, sem ako ne uzimamo period narodoslobodilačkog rata, kada u okviru tih narodoslobodilačkih odbora su bili ravnopravni i doneli odluke ravnopravne, i tokom perioda autonomije od 74. Inače, sad u Srbiji ponovo prevlada to mišljenje da Kosovci ili Albanci nisu ravnopravna strana i da se mora drugačije s njima govoriti ili preko UNMIK-a ili preko OLEX-a ili preko Evropske zajednice. A ipak je tu već 20 godina prošlo od rata, stale su nove generacije, moji sinovi su sad nova generacija. Niti osjećaju srpsku vlast ovde, niti imaju kakvog pojma o tome, niti se osjećaju neravnopravnim, podjarmljenim ili tako. Oni se smatraju evropska generacija koja je ravnopravna i koja želi da razgovara na ravnopravnoj nozi.
Moji sinovi su isto rođeni ovde na Kosovu i oni ne se sjećaju rata i oni su Evropljani i oni žele lepšu budućnost, oni žele da imaju posao, da završe fakultete, da imaju dobar posao, da žive svog rada, a ne da gledaju da li će slobodno moći da odu do Gračanice, do Dečana, do Bečke patrijaršije ili da odu na slavu kod kuma u Babinom Mostu ili ne znam gde.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je dijalog o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova mrtav. Sagovornici su Goran Bogdanović, bivši srpski ministar za Kosovo i Metohiju, i Ramuš Tahiri, bivši direktor za Balkan Ministarstva inostranih poslova Kosova. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bogdanoviću, odluka kosovskog parlamenta da formira vojsku Kosova izazvala je različite reakcije. Sjedinjene Američke Države podržavaju tu odluku, dok je NATO i Evropska unija kritikuju. Reagujući na odluku o formiranju vojske, premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da se nada da Srbija nikada neće morati da upotrebi svoju vojsku da bi zaštitila Srbe na Kosovu, ali da je to jedna od opcija koje su na stolu. Posle je Vučić demantovao tu izjavu poručujući da Srbiji ne pada na pamet da ratuje sa Amerikom. Šta znači to poigravanje s vojskom?
Jako je opasno u ovom trenutku kada postoje velike tenzije da vi sada krenete u neki proces formiranja vojske. Mi koji živimo na prostoru Kosova i Metohije, Srbi, mi znamo da od te vojske trenutno nema ništa, da kosovske bezbednosne snage su postojale i ranije, da su opremljene sa dugim cevima, da imaju čak i minobacače, ne znam, topove malokalibarske itd. da to postoji i da je ovo proces koji treba zakonski da reguliše, ili što kažu neki moji prijatelji Albanci, u stvari nama je cilj da mi imamo neki datum u istoriji, da kažemo da ćemo slaviti dan formiranja vojske, eto odabrali smo 14. decembar, vi Srbi ne treba mnogo toga da se plašite. Međutim, imajući sve to u vidu i kakva percepcija postoji na samom Kosovu i Metohiji i kakve poruke dolaze iz Beograda, iz Prištine, mi Srbi posebno ovde na severu Kosova i Metohije smo i zabrinuti iz nekog iskustva da nešto slično ne bude ponovo iscenirano strane Albanaca i da bi bio povod jednog novog etničkog čišćenja Srba, posebno na severu Kosova.
A da vas pitam, a zašto je gospođa Ana Brnabić, premijerka, zašto je ona potegla tu priču da je vojna opcija na stolu, pa onda je to brže bolje?
Ona je tu bukvalno kao osoba koja izvršava naloge Vučićeve. Prosto ni meni nije jasno u kom kontekstu je pomenula da vojska Srbije može da upadne na prostore Kosova i Metohije. Svi smo svesni činjenice da još uvek važe rezolucija 1244 i da je jedina oružana sila na prostoru Kosova i Metohije je KFOR. I prosto ne verujem da ni Ana Brnabić, ni bilo ko u Srbiji nije svestan te činjenice. Ako bi eventualno došlo do toga, to bi moglo da dođe do sukoba, pre svega sa NATO paktom, a znamo odlično kako smo prošli i 99. i kasnije.
Gospodine Tahiri?
Period je 10 godina. Znači ništa se ne žuri, sada se ne može menjati ustav, bez učešća srpske zajednice ne može se menjati ustav. Sad se vojska Kosova ne formira se imenom, nego se šire nadležnosti bezbednostnih snaga Kosova. Međutim, bezbednostne snage, barem formalno, jesu multietničke, imaju sve narode u svom sastavu. Kosovo, kao i sve balkanske nacije, želi da ima jaku simboliku u svakom pitanju. Vojska kao vojska, više se diže jagma oko toga i više se plaše Srbi, recimo, i zbog propagande i zbog medija u Beogradu i drugde. Inače, vojska je strogo profesionalna organizacija koja ama ništa ni danas razmeštaj bezbednostni kosovskih snaga iz jedne sredine u drugu ne može se bez dozvole KFOR-a.
Gospodine Bogdanoviću, predsednici Vučić i Tači su donedavno svako na svoj način govorili o mogućnosti razgraničenja između Srbije i Kosova, što je podrazumevalo razmenu teritorija sever Kosova za Preševsku dolinu. Da li je ta ideja još uvek aktuelna?
Pa znate šta, to jeste prevajavalo kao ideja, ali vi niste mogli čuti ni od Vučića ni od Tačija za takav plan. Vi ste mogli od Tačija da čujete da on hoće ne da da sever Kosova i Metohije, nego prosto hoće da pripoji takozvanu Preševsku dolinu, ili bolje reći Preševo, Bujanovac i Medveđu, a s druge strane vi ste samo mogli u medijima, ili bolje reći u tabloidima, da pročitate da mi želimo da sačuvamo sever Kosova i Metohije u sastavu Srbije, a da nema promjene granica što se tiče Preševa, Bujanovca i Medveđe. Bio sam od početka skeptičan o toj ideji, jer prosto je nemoguće danas, mislim da niko u svijetu, posebno u Europi, a američke države, mislim da nisu spremne da bilo kakvo razgraničenje ili bilo kakvu podelu po etničkoj liniji. Ali svakako po meni treba staviti razgovore pre svega o normalizaciji odnosa, to jest normalizaciji ili olakšavanju života na prostoru Kosova i Metohije, Srba i Albanaca, i da ne bi dolazili u situaciju da i jedni i drugi imaju problema i sa ličnim dokumentima i sa tablicama i sa bezbednošću, kako smo mi 2011. godine krenuli sa tehničkim razgovorima. Mislim da je velika greška i Tačija i Vučića što su počeli da pričaju o statusu i da pričaju o granicama, i onda su u drugi plan stavili sve ove probleme sa kojima se suočava jedan i drugi narod.
Gospodine Tahiri, mislite li vi da je još uvek aktuelna ova ideja o razmeni teritorija o čemu su razgovarali predsjednici Vučić i Tači?
Jeste, i nažalost ovih mjeseci ćemo raditi na tome, i Kosovo i Srbija. Dijalog između vlada Kosova i Srbije, koji je bio tehnički dijalog, gdje su bili negde 33 sporazuma koje se neki sprovode, neke se ne sprovode, polako je skliznuo u politički dijalog ili u statusnom dijalogu koje vode predsjednici Tači i Vučić. Prvi je u javnost išao predsjednik Vučić, koji je rekao da treba prestati sukob ili rat 150 godišnji između Srba i Albanaca i da treba jednom konačno razgraničenje između srpskog i albanskog naroda. I čim spominješ Srbe i Albance, to znači da granica ide etničkom linijom. Vučić ne govori konkretno o tome gdje će biti ta nova granica, međutim čim kaže razgraničenje Srba i Albanaca, onda se zna gdje bi to mogla biti ta granica, i onda se ne radi o podjeli Kosova, nego o podjeli Srbije, ako već govorimo o Srpskoj južnoj pokrajini i o Preševskoj dolini, jer jednostavno Srbija želi da se otarasi albanskog naroda unutar svojih državnih granica.
Samo da spitam, gospodine Tahiri, da li vi mislite da će se nastaviti razgovori Vučića i Tačija o tom takozvanom razgraničenju i o razmeni teritorija, ili je prosto to neizvodljivo?
Ne, razgovarat ćemo. I Tači i Vučić, to im je njihova opcija.
Gospodine Bogdanoviću, mislite li vi da će Vučić i Tači nastaviti razgovore o razgraničenju?
Oni te razgovore nisu, nažalost, ni prekidali. Ali ja sam više nego siguran da Vučić niti ima hrabrosti, niti ima podršku, niti ima volju da na bilo koji način deli Kosovo i Metohiju. Nisam siguran da je bilo ko u Srbiji, ne samo u ovom trenutku, nego u budućnosti spreman da prekrši Ustav. Ako želite da radite to, da pregovarate o tome, vi morate promijeniti Ustav Srbije, a ne da na tajnim sastancima dižete tenziju u dogovoru sa Tačijem. Znate, to su sve stvari koje Tači i Vučić dogovaraju, pregovaraju, da bi obojica što duže opstali na vlasti.
Gospodine Tahiri, mislite li vi da je ideja o razgraničenju štetna?
Jeste, kako nije? Pa rekao sam da je štetna, međutim, stvar je da jedan predsjednik i drugi predsjednik to žele da ostvare i govore.
Evo sad samo da zaključimo na kraju ukratko. Gospodine Bogdanoviću, da li mislite da će doći do obnove dijaloga ili je dijalog već sada mrtav?
Dijalog će se nastaviti, za vašu informaciju, dijalog i sad traje dijalog, i sada se razmenjuju, sastaju, dogovaraju. Vidjet ćemo šta će dati ta tajna diplomatija, kakve rezultate.
Gospodine Tahiri, da li će doći do obnove dijaloga ili je on već sad mrtav?
Nažalost je mrtav i neće doći do obnove dijaloga, iako je dijalog jedina alternativa.
Ja bih sada završio ovaj razgovor. Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Ramuš Tahiri, bivši načelnik za Balkan u Ministarstvu inostranih poslova Kosova, i Goran Bogdanović, bivši srpski ministar za Kosovo i Metohiju. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Most potražite i na našoj internet stranici, a mi još jednom podsjećamo na vesti dana. Prevrnuo se autobus kod Leskovca, poginule 3 osobe, preko 30 povređeno. U Beogradu održan drugi po redu protest stop krvavim košuljama. Savet bezbednosti sutra o Kosovu Srbiju predstavlja Vučić. Otvorena birališta na lokalnim izborima u 4 opštine u Srbiji. 115 uhapšenih na protestu žutih prsluka u Parizu. Do kraja dana prestanak snežnih padavina, temperatura od minus 1 do 3 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Nevena Bogdanović. Prijetan dan!